Бачиш ти на громадської хвилі в ефірі. Громадська хвиля – це спільний проект громадського радіо і Національної радіокомпанії України. Сьогодні в студії для вас працюють журналісти Тетяна Трощинська і Василь Шандро. Дмитро Васильчук щойно знайомив вас зі свіжим випуском новин. Режисер Інна Безміна допомагає нам сьогодні виходити в ефір. Ми готові представити наступну гостю громадської хвилі. Пані Тетяна Логуш, голова правління благодійного фонду «Мистецька скарбниця», співзасновниця міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова». Добрий вечір, пані Тетяно.
Доброго вечора.
Коронація слова уже відбуватиметься у 15-те. І це такий собі маленький, але маленький для літературного великий. Конкурсу. Це великий, але 15 років все ж таки це, ну, можна сказати, такий ювілей. От, перше, про що я вас хочу запитати, говорячи про літературу і загалом про культуру за останній рік-два, ми, очевидно, звертаємо увагу на те, як письменники, зокрема, реагують на події в Україні, на російсько-українську війну. Із тих творів, що були, рукописів, що були подані на коронацію слова, от що би ви сказали за тематикою, наскільки вони актуальні зараз? Чи все ж таки це переважно твори на, ну, загальну тематику?
Ви знаєте, на сьогодні, я думаю, чи тому, що ми поставили спецпремії на тематику АТО, Майдану, Революції Гідності, чи дійсно це свідомість українців змінилася, але надзвичайно багато, просто шквал таких якісних, хороших рукописів, і причому всіх чотирьох номінаціях. Це і в романах, в кіносценаріях, в п'єсах, в пісенній ліриці, і навіть в дитячих. У нас навіть є колискова для батька. Тобто настільки все пронизано оцим болем, оцим, ви знаєте, такою шаною, повагою до наших героїв, до... Я так думаю, що це все-таки спрацьовує те, що ця Україна стала іншою.
А які спеціальні премії? Ви започаткували спеціальну премію на, для творів на тематику АТО?
В нас була так, спеціальна премія на тему АТО, на тему Революції Гідності Майдану, на тему Воскресіння Розслідного Відродження. Тобто, ви знаєте, традиційно у нас спецпремії також були оголошені пару років назад університетом Шевченка. Це на історично-патріотичну тематику. Також щороку збільшується, і це, знаєте, ми відкривали багато таких яскравих імен, і того ж Орлика, коли про нього написали, і Богуна, і Хмельницького, Виговського. Тобто дуже такі цікаві постаті.
Чи будуть нові імена цього року? Звісно, що ви не можете зараз їх називати, але чи будуть нові імена?
Це ніхто не знає, це все запечатано в конвертах. Ви знаєте, що конкурс, він... у нас такий відкритий, він у нас прозорий, але він анонімний. Людина присилає на конкурс це все під псевдонімом. І це основне правило і головне. І експерти і члени журі, вони читаються в основному твір, не знаючи, хто це. На засіданнях журі вони між собою обговорюють, іноді здогадуються, іноді вгадують, іноді сперечаються, хто це міг бути. Але в засаді тільки на сцені ми можемо бачити, коли вже нам юристи, вони знають, хто вийшов в фінал, не знаючи, хто, яку отримав там рейтингову оцінку, хто вийшов переможцем, і викликають всіх як фіналістів. І тільки запечатано в конвертах, там просто прізвище справжнє, вже на сцені розриває людина.
Інтрига зберігається до кінця.
Так, тому в нас цього року це грант коронація, це лауреати перших премій, які отримали першу премію за всі 15 років, то, власне, для того, щоб підростали нові імена, щоб відкривалися нові свіжі таланти, то в нас між собою змагаються тільки раз в 5 років перші премії. А так вони не присилають на конкурс, то в них от закрито. Дорога не далі, тому вони можуть або в інших номінаціях, або просто тільки вже раз в 5 років. Тому це найбільша така інтрига і найбільш цікавий інтерес суспільства саме до гранд-коронації. Тому що всі відомі письменники, от як ви знаєте, тут у нас навіть на запрошенні, от всі вони мають фотографії, навіть ми розміщуємо таким чином, щоб популяризувати наших письменників, їх повинні всі знати, бо це яскраві особистості.
Переможці.
Переможці за всі роки, і грант-переможець, і в основному, в романах, звісно.
До речі, тут є і наша колега Лариса Денисенко.
Так, пані Лариса, так, це наша улюблена. Теж одна з них, Ірен Роздобудько, Марійка Матіос, ну тут їх дійсно багато, Шкляр, Гримич, Вельчинський, Волков, Кокотюха. Володимир Лис, який є також переможцем першої премії, Глина Вдовіченко, Бакалець, Гранецька, Ольга Самолевська, Богдан Коломійчук, Белімова Тетяна, яка переможець була минулого року. І вони всі, ми їх намагаємося розміщувати на запрошеннях, на бібордах, на буклетах, щоб просто люди постійно бачили, що це ваші відомі письменники, оце читайте їх, оце люди, які вийшли переможцями, які деякі стали золотими письменниками, тому що мають наклад понад 100 тисяч.
По цьому на цей рік ви поставили тему розстріляного відродження поруч з темою АТО і поруч з темою Революції Гідності. Чому ви поставили їх в один ряд?
А ви знаєте, якось сказали, хто не знає свої історії, то він приречений повторювати ті ж самі помилки. А я хотіла згадати от Оксани Забужко. А в її музеї покинутих секретів такою золотою ниткою проходили, що українці починали розморожувати свою історію, і вони з жахом дивляться і бачать ці імена, оцю спіраль, яка повторюється, і вони бачать ті імена, якими названі вулиці наші, там пам'ятники, і вони бачать ту історію. Це ті люди, які нищили нашу еліту, які забивали в голови цвяхи, які просто робили таке з нашим народом. І цим ми поклонялися всі оці стільки років. І зараз, коли ми повертаємося до цього, чому розстріляне відродження? Взагалі, коли ми починали конкурс, це 99-й рік, практично тоді української книжки, як такої, дуже важко було знайти. Були класики, які друкувалися, але нового, чогось свіжого не було. І коли ми запитували, чому видавців, то вони казали, немає рукописів, ніхто не присилає. І, власне, геніальний Юрій Логуш, він сказав, що таких немає рукописів, то ж можна придумати. Навіть Павло Коелі, коли у нас якось був на нашому одному з нагороджень, то він був здивований, казав, ви знаєте, по всьому світі я їжджу, я вперше чую, що є конкурс рукописів. Зазвичай відзначають тільки книжку вже готову. Так що це унікальний конкурс, який відкриває рукописи від нових авторів, і просто видавці можуть брати вже готовий твір, який експерти перечитують, тоді члени журі відбирають. Тобто у нас один рукопис читає троє експертів. У нас було спочатку двоє. Бачимо, що якась необ'єктивна оцінка. Тоді троє. Коли троє читають, то, звісно, воно вже більше
об'єктивність.
Збільшує об'єктивність. І тоді вже до членів журі приходять відібрані якісніші твори. І оце потім засідання журі. Вони кожен обговорюють твір, вибирають, хтось може когось переконати думку, яка була попередня в нього. І оця рейтингова оцінка, яка показує кращий твір. Ось, і ми коли подивилися, так, пане Юрій, коли ми заснували конкурс, сказав, що він був би найщасливішою людиною в світі, якщо б йому вдалося на місце того розстріляного відродження в 37-му році, особливо коли там за одну ніч знищили 110. Якби він поставив на місце того знищеного покоління, тих поетів, митців, письменників. І минулого року ми подивилися, що, власне, вже майже 400 письменників ми відкрили. І ми оголосили, і сцени, була церемонія, була нагородження, ми сказали, ви знаєте, ми побачили, що це вже така естафета. Вже є молоді письменники, вже молоді літератори, молоді кінорежисери, драматурги. І це вже той пласт історії, яку ми почали піднімати. Так само в та ж Забужко, який, вибачте, що я цитую сьогодні, вона казала, що 100 років тому було відрубано голову еліті. І ми досі не можемо оговтатися, досі ще не можемо
зв'язати цей,
тому що це нищили, давили. І, власне, ми побачили, що так, є вже ця еліта, є вже ці люди, які люблять Україну, які розуміють, що вони в себе вдома, що вони можуть захищати вже своє. Бо так, коли воно впало на голову незалежність, якось ніхто не оцінив. А зараз вже всі відчули і зрозуміли, що коли це вже кров'ю, коли вже за це гинуть люди, твої найблизькі, і коли твої знайомі, навіть Люся, в нас волонтери наші, які в нас працюють, то одного хлопчика на Майдані застрілили, це був жах, то побили нашу дівчинку, коли в ту страшну ніч, коли побили студентів. І взагалі, коли вона починає говорити або бачити беркутівця, і дитину починає трусити, ви знаєте, це за горло хапає, коли цей страх прижили вже наші діти. То ця дитина вже до кінця життя буде ненавидіти і цю систему, і зараз, коли гинуть найкращі люди, коли наші брати старші, які так били себе в груди, але завжди нехтували, завжди зневажали українців. І коли ми це розуміємо, коли діти в садочках граються і кажуть, що не ти будеш русським, а я буду українцем. Ні, ти будеш, що я буду тебе обівати. Ви знаєте, вже ця дитина вже в майбутньому, це вже покоління, яке буде ненавидіти все, що зовні на неї йде. Буде захищати своє українське. Навіть якщо вона буде розмовляти російською мовою, але вона буде знати, що це Україна, що це її країна, що це її дім, що це її батьки, що це її майбутнє. Тому от розстріляне відродження, думаю, що це та естафета передання от просто від одного покоління до іншого, що ми вже відновили, ми поставили. І дуже гарно сказано, ми коли робили 13 травня День Хвильового, коли самогубство Хвильового в цей день відбулося, і ми робили в будинку книги акцію. І дуже гарно сказала ця Люба Якимчук, знаєте, ми попереджені, наше покоління попереджене. Це настільки було так влучно сказано, бо дійсно, ми повинні бути дуже обережні, тому що ми вже маємо досвід, ми вже бачимо, чим це закінчилося.
Тетяна Логуш, співзасновниця міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова», є гостею у «Громадській хвилі». Пані Тетяно, ми мусимо сказати про проєкт «Воскресіння розстріляного відродження». Власне, він уже стартував 28 числа. В чому він полягає? Я так розумію, що це і перегляд кіно, і дискусії, і розмови різні. Де це можна побачити і почути?
Так, зараз проходить, знаєте, 28 було відкриття кінофестивалю. Ми дуже вдячні кінотеатру «Оскар». Вони люб'язно надали приміщення і дуже нам з нами співпрацюють. Там будуть відбуватися дискусії, лекції. Сьогодні дуже гарна була теж дискусія, як знімати в Україні жанрове кіно. І, ви знаєте, це була така гостра, цікава дискусія між трьома нашими відомими режисерами. Любомир Левицький, який зняв оце «Забутих предків» і «Штольня» його перше, Віктор Андрієнко, який є переможець нашої Іван Силу, зняв теж переможця «Коронації слова». І Ахтем Сейтаблаєв, який теж, власне,
Хайтарма
зняв, і він розповідав, як це було цікаво, як це було захоплююче, і яким чином це відбувалося, і які перспективи будуть. Тому це можна було послухати такі цікаві дискусії і подивитися фільми. От у нас шов фільм «Перший день, коли було відкриття», це фільм «Звенигора». Знаєте, це було цікаво, тому що дійсно незвичайно подивитися німе кіно, де ти дивишся, як можна було робити такі цікаві ефекти, спецефекти, де накладання одне на одне, де коли вони
не маючи засобів,
це тобі показати ціле військо, і як вони борються, як вони з щитами, як оце плем'я, як, ну, знаєте, дуже цікаво. І я знаю, що твір досить цікаво було написано спочатку Йоханссоном, а потім Довженко переробив, там були сперечання, вони потім стали ворогами за цього, тому що радикально на 90% був фільм. Ну, я думаю, що це із-за цього, що там було тиснення на нього, тому Йоханссона вбили, знищили, а Довженко продовжував, я думаю.
Проект «Воскресіння розстріляного відродження», він триватиме до 3 числа. В якій годині це починається? І якщо можна адресу, можливо, кияни, я, наскільки я розумію, вхід вільний?
Так, це в торговому центрі «Гулівер», це спортивна площа, це біля палацу спорту, кінотеатр «Оскар» на 7-му поверсі в «Гулівері». І щодня із 16-ї години до 5-ї години дискусії проходять, потім з 5-ї до 6-ї лекції. І фільми, будуть ще такі фільми, як «Перекоп», «Шкурник», будуть дискусії, як написати сценарії, будуть дискусії театр, кіно, поєднання, нововведення, дистрибуція сучасних українських кінофільмів, «Пролюбація Курбаса», фільм буде в нас такий ще, як «Хліб», «Два дні». Я думаю, що це цікаво, це перший фестиваль, я думаю, що наступного року ми вже бачимо, що краще зробити, як до людей донести. Тому що дивно, люди приходять, ми не знали, чи це дійсно буде цікаво людям, але те, що ніде це не можна побачити, ви знаєте, це такий є можливість, де ти можеш побачити ці українські німі фільми, яких немає ні в інтернеті, там на DVD, їх не показують на телебаченні. Так. І дізнатися про те, що у 20-х роках випускалося значно більше фільмів, ніж зараз.
Тобто починаються ці заходи і перегляди о 16-й
годині, так, потім так, до 16-ї, до 17-ї, до 18-30 відбуваються дискусії, відбуваються лекції, а потім о 19-й годині починається
власне
показ
перегляд фільму.
Перегляд фільму, тому що можна буде підійти.
Я сподіваюся, що ми окремо колись поговоримо ще про цей проект. Повертаємось до «Коронації слова», коли і де відбудеться власне урочиста церемонія нагородження переможців.
Так, в нас дуже цього року розкішне приміщення. Це у нас Національний театр опери і балету. Володимирська, 50. Запрошення, якщо людям... Ну, ми запрошуємо в першу чергу письменників, поетів, літературознавців, всіх учасників коронації слова за всі 15 років. Ми в першу чергу їм даємо квиточки. І бажаючим, які хочуть дійсно побачити це дійство, я думаю, можна позвонити на телефон 095-00-730. Дуже легкий телефон.
095-00-700.
Можна передзвонити, там дівчинка Ганна займається квитками, і якщо там ще є, то можна, власне, замовити. Але у нас вхідний квиток – це книжечка «Коронація слова».
Тобто от що у нас за проєкт 100 тисяч книжок для сільських бібліотек?
Це у нас і є там ще один, там чотири проєкти. Там один проєкт 100 тисяч книжок, другий 100 книжок Міли Іванцової, потім проєкт «Книжкова сотня» – це Андрія Кокотюхи. Ось ці всі книжечки ми будемо збирати, і, власне, думаю, що так всі зараз, все для АТО, кожна людина,
то ми можемо…
Це просто книжка. Так, як… Я думаю, що це саме таке, що воно і допоможе зібрати оці благодійні книжечки, які будуть
чи будуть якісь гості з-за кордону запрошені, хто буде?
Ну, в нас буде, ну, як не знаю, її сказати за кордону, Мирослава Гонгадзе, яка була членом журі, вона буде присутня на церемонії. У нас Юрій Шевчук, який, він професор, мовознавець, він так, Колумбійський університет в Америці, він у нас теж був членом журі, приїде. Ну, я так думаю, що будуть Занусі традиційно, він приїжджає до нас, якщо це у нас так гранд-коронація, то він, сподіваємось, приїде. Отже... послів. У нас буде багато послів, тому що конкурс став міжнародним із-за того, що із-за кордону почали присилати рукописи. Угу. І наразі цього року просто такий якийсь у нас наплив рукописів з 8 країн. Прийшли рукописи, і ми їх переслали, ті, котрі вийшли в фінал, прислали до посольств. І вони переглядаються, і, власне, якщо ці підійдуть їм рукописи, якщо вони побачать їхню цінність, вартість, то вони будуть їх нагороджувати на сцені.
Отже, 4 червня, 18-й
годині, Національна опера України. Так,
а тут ми на сам кінець ще півхвилинки, і ви скажете, з якого числа можна буде відправляти нашим слухачам, які відчувають у собі літературні таланти, рукописи на коронацію слова?
Бо зразу 4 червня ми зразу оголошуємо наступний рік, і умови конкурсу будуть у нас на сайті, так що з 5 числа. Тобто практично вже люди присилають.
Тобто треба зайти в інтернет, знайти.
Так, подивитися умови конкурсу, обов'язково ж це під псевдонімом. Людина повинна бачити, як вона відсилає, вона заклеює окремо в конверт свої справжні прізвища і відправляє. Власне, вже люди присилають на наступний рік, тому що ми якраз припинили 1 грудня, а рукописи далі йдуть.
Ідуть далі. Ну, можливо, хтось із наших слухачів зацікавиться і теж стане можливим через, зокрема, коронацію слова стати відомим українським письменником, видати власну книжку, то ласкаво просимо. Це була Тетяна Логуш, голова правління благодійного фонду «Мистецька скарбниця» і співзасновниця міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова».
І наш матеріал з Дніпропетровська, де військовим не завжди дають пільгові квитки, і отже волонтери вирішили роз'яснити, як це працює і що робити в цьому випадку.
У Дніпропетровську волонтери вирішили розклеїти оголошення на касах автовокзалу із роздрукованим законом, що надає право військовослужбовцям на безкоштовний проїзд. Волонтер Рустам каже, касири не роз'яснюють військовим їхні права, навпаки, приховують від них можливість безкоштовного проїзду.
Стояли в очереди на автовокзалі за білетом. Перед нами було два воєнослужащих. От на лбу у них було написано, що не вернулися з зони АТО. Тобто видно от, по состоянию чоловіка. Касир не предложив їм, не розказав їм о тому, що у них є право безплатного проїзду, що є якісь льготи. Вони молча за повну стоїмость купили білети і відійшли від каси. Я після цього зрозумів, що на автовокзалах і на ЖД вокзалах, взагалі на всіх видах транспорту спеціально не вказують об этом законі, щоб заробити більше денег на цій проблемі, на солдатах.
Розповів волонтер Рустам. Касирка на автовокзалі запевняє, завжди розповідає про пільговий проїзд військовим, якщо вони питають.
Ви у людей в формі, і якщо вони цього не знають, ви їм роз'ясняєте?
Якщо спрашують, так.
А если не спрашивают?
А
если не спрашивают?
Ну а как, если я же вам говорю, тут в форме очень много. Буквально за день проходит, до 1000 человек в форме. Ну, ви ж самі знаєте, що форма нинчі модна.
Деякі військові на вокзалі, що стали свідками акції, зазначили, навіть знаючи про такий закон, дуже складно отримати безкоштовний квиток. Володимир з 28-ї механізованої бригади так і не зміг отримати пільгового квитка до Курахового, бо усі пільгові місця в автобусі вже скінчилися.
Оскільки я їжджу по Україні, це питався, це у нас друга відпустка, то Тільки два льготних місця, бо третього вже не дано.
Скільки вам?
185 рублів.
А у вас є ці гроші?
Немає. У нас задержка по зарплаті. А треба їхати туди, сьогодні треба бути по-любому. Так, це будемо чи питатися, може їхати на Запоріжжя чи на Красноармійське, якось треба добиратися.
Розповів військовий. Правозахисники кажуть, право на пільговий проїзд мають не лише військові, а й члени їхніх родин. Причому усіма видами транспорту.
Так, дійсно, воєнослужащі мають право на безплатний проїзд, причому різними видами транспорту. Це і водний, і пригородний транспорт, залізнодорожний транспорт і так далі. Тобто таке право їм предоставляють два закони, в частності о статусі ветеранів, учасників бойових дій, і о статусі воєнослужащих і гарантії соціального захисту сім'ї воєнослужащих. Если военный пытается получить билет в кассе автовокзала или железнодорожного вокзала, ему в этом отказывают, ссылаясь на то, что есть какое-то ограничение в плане ход, то это незаконно.
Юрист рекомендує військовим вимагати в касах письмову відмову, аби з такими фактами розбиралася прокуратура.
22 година, 27 хвилин на нашому студійному годиннику. Ми рухаємось далі. Гості студії Катерина Міщенко і Назар Божинський. Вони куратори проєкту «Життя Мамаївської Кобзи». Я вітаю вас. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Отже, цей проєкт стартував сьогодні.
Сьогодні. Сьогодні відкрилася виставка, от, яка ще буде розвиватися на наступному тижні, бо нам ще додадуть нових експонатів із Національного музею народної архітектури та побуту. Мали би дати їх сьогодні, трішки не встигли. От, це виставка, така спроба екскурсу в наше позачасове і споконвічне минуле, яке в будь-який момент може стати сучасним, майбутнім і так далі. От, на цій виставці зіставлено фактично чотири давні інструменти, які побутували в Україні як мінімум протягом всього 19 століття і, напевно, трошки раніше. Наскільки раніше судити складно, але фактично два століття побутування цього строю, музичного строю певного, в різних формах музичних інструментів. Найдавніше ми говоримо, це торбан, описаний Миколою Лисенком. От, потім цей фактично стрій частини торбана, бо в ньому багато-багато струн, частина струн в Україні побутувала в семиструнній гітарі, яка прийшла в 19 столітті і укріпилася в побуті музичному. Про це свідчать багато етнографічних світлин кінця 19-го, початку 20-го, там їх багато є. От, і в менших інструментах, званих балабайками. Але ще є таке одне цікаве свідчення, зафіксоване на початку століття 20-го, що в середовищі уральських козаків, які були фактично двома хвилями виселенців з України, остання хвиля початку 19 століття, в цьому середовищі фольклорист російський Микола Привалов описав стрій і спосіб гри маленького гітароподібного інструмента, який там називався бандурка. До речі, відомості, що по сьогоднішній день гітари там називають бандурками. То просто за цією традицією. І цей інструмент фактично є, ну, якщо було з чим порівнювати, спрощеною версією семиструнної гітари. В ньому 5 струн. Значить, ну, там ре, сі, соль, ре, соль. І коли ми спробували бавитися таким інструментом, то з'ясувалося, що він настільки доступний до опанування, по-перше, до нього не потрібна ні музична освіта, ні навіть там знання якихось особливих акордів. І він дає саме цей стрій, дає дуже цікаву можливість грати легко, грати одночасно мелодію і супровід до будь-чого, що тільки захочеш собі в голові.
Де відбувається ця виставка?
Виставка відбувається в Національному центрі народної культури музею Івана Гончара. Її відкрили сьогодні, закриється вона, ймовірно, 14 червня. От, працює вона всі дні, крім понеділка, коли музей вихідний. От, ну і, як я вже казала, вона трішки розшириться на початку наступного тижня.
Назар Божинський, Кобзар, окрім того, що є куратором або співкуратором цієї виставки, прийшов сьогодні з інструментом, власне, це бандура старосвітська.
Так, старосвітська або народна бандура.
Так, або харківська, так?
Ну, харківська або зіньківська, це такі питання термінології, але вона по всій центральній Україні, вона побутувала майже в класичному виді, без особливих змін. А вже ж варіації були по кількості струн певні, але в принципі от десь такого типу 19-22 струни – стандартна кількість струн для такого типу інструментів.
Тут нічого спільного або майже нічого спільного з цією академічною бандурою вона не має, що ми…
Фактично немає, основне тільки це назва. Ну, тому що академічна бандура, вона була як ніби декоративним замінником української культури в радянський час. Відповідно, вона за ідеал там взято фортепіано, і там звукоряди, стрій взято той. І конструкція навіть цілком там взято на основі фортепіано. Як мінімум, міні-фортепіано вона і зроблена. І навіть струни підходять від фортепіано на ту академічну бандуру. І грати твори так само вони звучать. Тільки що на фортепіані це поролонові молоточки, а там це пальці зі штучними нігтями. А це зовсім інше.
Сьогодні також стартував фестиваль, так, Кобзарська трійця. Вже традиційно він відбувається, власне, на трійцю, перед трійцею, ну, в суботу і у неділю. Яка його програма, і чи кияни там зможуть почути щось завтра, принаймні, ну, ті, хто сьогодні не встиг нічого почути?
Так, а вже ж. Ця виставка про мамаївську кобзу, вона відкрила, не мов би, цей фестиваль. От, і якраз після відкриття був концерт такий, ну, досить великий, саме з усієї України, хто поз'їжджався, бандуристи традиційні, хто грає. От. І завтра так само. Розпочинається завтрашній день, це з присутності на службі в Київському Золотоверховому монастирі, в цьому Михайлівському. От. Дев'ятий там служба, десь близько 12-11, там має бути освячення нових інструментів, хто зробив. Тобто, от я, наприклад, на цей рік зробив оцю бандуру і торбан ще зробив теж.
Це власне виготовлення ваше, так?
Так, так. Це я зробив, це я позавчора струни натяг. От. Тому,
тому зараз ми слухаємо, як вона звучить. Це прем'єра інструменту.
Це вперше публічно вона буде звучати?
Ну, сьогодні я грав на концерті на ній публічно. Ага. От, так що...
Ну, може, нас більше аудиторія почує, так, ще більше.
Вчора був перший акорд на цей інструмент, можна сказати так.
Назар Божинський, Катерина Міщенкова, співкуратори проєкту «Життя мамаївської кобзи» є гостями у громадській хвилі. З яким інструментом переважно зображувався козак Мамай, якщо ми вже згадали про виставку? От що це, торбан?
Це досить складне питання, тому що багато дослідників намагались якось сказати про це. Є зараз певна кількість науковців, які взагалі заперечують, що це реальні інструменти. Вони кажуть, що нібито це вигадка. І що... Але така специфіка, що в той час, особливо до появи світлини, як фотографії, всі з будь-які зображення намагались передати дуже чітко, тому що зображенню часто вірили як реальності. Тому і тоді могло воно бути не чітко один в один, але символьно показувало основні риси, зазвичай, того, що людина хотіла передати, художник зобразити. Тому ми повинні дуже велику увагу приділяти цим зображенням, які до нас дійшли з 18 століття, з 19-го. Не тільки навіть козак Мамай, як з інструментом, а також і зображенням того часу. Наприклад, інженера Ригельмана, який їздив до Запорожців на Січу в 1760-х роках, він намалював кобзу такого ж типу. Потім археолог Солунцев, коли їздив по Російській імперії, замальовував зразки давніх фресок київських, наприклад, в Чернігові. Він замалював і чернігівських селян в Халятинському хуторі в 1844 році. З тим самим інструментом, що ми бачимо на картинах козак Мамай умовних. Тобто це реальності таке і було. А назви написано, що це бандура, бандурка. От це, що ми маємо на сьогоднішній момент.
Пане Назаре, можливо, ви виконаєте якусь пісню, можливо, думу, можливо, кант або уривочок. У нас ще є трошки часу, поки ви вибиратимете, думатимете, я хотів би пані Катерину запитати про те, все ж таки Мамай – це символ війни, козак Мамай, так? І цей кінь, і ця шабля, і ця музика. Наскільки я маю на увазі, от мистецтво кобзарське, воно актуальне зараз або переактуалізовується, осучаснюється в хорошому сенсі цього слова?
Ну, здається, це вийшли два різні питання. Тому що, власне, якщо говорити про Мамая, то ще давно дослідники писали про те, що цей сюжет в Україні з'явився, власне, із занепадом Запорозької Січі. Тобто, ось ця зброя була на стіні реальна, ось тепер вона хоча б намальована. Ну, і те, що Мамай там не воює, він сидить, у нього йдуть певні там спогади різні, часом протилежні за змістом, іноді веселі, іноді сумні. Дослідники проводять паралелі, до речі, з текстами стародавніх вертепів, тобто там було щось подібне. От. Тобто, з одного боку, це козацтво, ну, скажімо, у хвилини відпочинку або у хвилини, ну, може, і вимушеного відпочинку, споглядання. От, тому що воїн мусить мати і таку частину.
Це реабілітація свого роду.
Така собі, так, мистецька реабілітація після Назари.
Так, і там, до речі, ще в словах, що шабля заіржавіла, бандура золотая, поговори зі мною і так далі. Так воно є. Заграю вам невеличку частину злободенної пісні про козака Супруна.
Тої славоньки зажити. Гей, зібрав військо славне Запорізьке, та й пішов він орду бити. А у суботоньку ранішнюю годиноньку Супрун із ордою стявся. А у неділеньку пізнюю годину Супрун сам в неволеньку попався. Гей, козаче, козаче, Супруне, де ж твої пригромкі рушниці? А що ж мої рушниці в хана на у світлиці? Сам я молодий, хана у темниці.
Буквально 2 хвилини залишається до завершення ефіру із вами, зокрема. І знову актуальне, очевидно, питання. Репертуар, наскільки він наповнюється зараз? Чи є якісь нові речі, чи самі бандуристи, кобзарі, вони пишуть щось нове?
А вже ж так. Є речі такі, це має бути цілком саме традиційним бандуристів, щоб це було в традиційному ключі. Це не так, що один придумав, сказав і все. Воно тільки великим досвідом, десь не менше 3-7 років треба, щоб людина грала в цьому. Тоді щось приходить. Так. Дехто виконує тільки те, що прийшло. Але особливо такі речі, як козацькі пісні, або в науковців називаються думи, от, вони якраз такі, що якісь фрази забуваються, якісь з'являються, і поступово утворюється якийсь новий варіант, але й несе традиційну основу. Відповідно, про торбани ще одне сказати, що торбан і бандура, вони пов'язані тим, на 10 гривнях зображений торбан, Шевченко грав на торбан, Мазепа, і ми намагаємося відродити, в Україні дуже мало людей грають, там близько 10. Ми хочемо цією виставкою теж це підсилити.
І кілька секунд, пані Катерино, ще раз про вашу виставку, де вона відбувається, скільки триватиме, і завтрашню Кобзарську трійцю.
Відбувається виставка «Життя мамаївської кобзи» в Національному центрі народної культури музею Івана Гончара. Щодня з сьогоднішнього дня до 14 червня, крім понеділка, щодня можна прийти, відвідати музей, побачити.
Кобзарська трійця, освячення інструментів близько 11-ї Михайлівський собор, десь після 2-ї, 3-ї в музеї Гончара на подвір'ї Кобзарювання Величне.
Дякуємо вам. Це була Катерина Міщенко і Назар Божинський, куратори проєкту «Життя мамаївської кобзи». Ми продовжуємо наш ефір. На завершення сьогоднішньої громадської хвилі ви послухаєте проєкт «Зустріч», який підготувала наша колега, журналістка Ірина Славінська. Гостею її студії була Лінор Горалік, письменниця, художниця і колумністка. Прошу.
Надо учитывать, что мы уезжали не из Украины, из советской Украины. То есть у родителей мы еще отнимали паспорта, и нас всех лишили гражданства. И я сейчас уже взрослым человеком много думаю о том, что у моих родителей было несколько часов, когда они были лицами без гражданства, людьми, полагающимися на обещание другой страны, что с ними все будет в порядке. Я чувствовала это меньше, мне было 14, я страдала, разлука с друзьями. Мы же уезжали, это важно, мы уезжали навсегда. Мы некоторым образом умирали в другую страну, да? Это
ну, получается, из Союза нельзя было выехать на время?
Абсолютно, мы уезжали навсегда и расставались навсегда, это было очень тяжело. С одной стороны, с другой стороны, Израиль довольно поразительное место, и это было захватывающе интересно, и мои главные впечатления первого времени были, конечно, визуальными. Он очень яркий. Я думаю даже, что если мы приехали в худшую погоду, мы приехали в ноябре, но первые несколько дней были очень светлыми, нам было бы тяжелее, но нет, это было как-то... Ну, я до сих пор храню то чувство, огромное чувство благодарности, которое испытывает человек, получивший от некоторой страны, которая не должна ему ничего. Гражданство и социальное страхование, не говоря уже о многом другом. Я до сих пор не понимаю, как это произошло, и у меня есть чувство чистой благодарности, чистого чуда.
Но здесь еще есть, кроме чувств, ряд, наверное, абсолютно бытовых ситуаций. Нужно учить новый язык, нужно ходить в новую школу, общаться с другими людьми, которые могут быть или эмигрантами, как вы, а могут быть уже более местными теми, у которых, которые уже могли быть рождены в Израиле того времени. Опять же, как эти бытовые ситуации выстраивались в вашей семье и для вас лично?
Значит, моим родителям, как я сейчас понимаю, было очень тяжело, но об этом вправе говорить только они. Мне было гораздо легче. Значит, мы приехали в самом начале очень большой волны эмиграции. И за считанные дни выяснилось, что таких, как я, в том числе очень социально близких, это важный момент, очень много. Первое время Израиль предоставляет тебе так называемый ульпан, это место, где тебя учат языку, и не только языку, а такой, объясняют, как страна устроена, да, бытовым вещам. И там немедленно были друзья, я всё равно ужасно страдала по своим оставленным друзьям, очень, прям сейчас даже понимаю, что страдала. Но были друзья, была поддержка. Начали приезжать, собственно, там друзья наши из Днепропетровска постепенно, попозже нас наша семья начала приезжать. Мне было сложно, но эти сложности терялись для меня в подростковом азарте новой жизни. Мне было хорошо. Главной тяжестью для меня стал внезапно у меня развившийся психотический страх войны в 15 лет. И вот это была, оказалась для меня чудовищно тяжелая история. Это была настоящая трудная клиническая история, которую до сих пор вспоминаю со страхом. Понятно, что такие истории возникают не потому, что приближается война, а наоборот, такая история возникает в тебе по причинам самого разного характера, большей частью биологического, и находит для себя материал для воплотиться в какой-нибудь страх. И, конечно, когда начался, это было не так долго после нашего приезда, через недолгое время после нашего приезда, когда начался кризис 91-го, кризис, иракский кризис. Да, это было ужасно страшно. Но все закончилось хорошо.
Если продолжать тему о войне, то сегодня Днепропетровск – ваш родной город, прифронтовой город, и страх войны, который там могли не чувствовать никогда, потому что Днепропетровск довольно спокойный, обыкновенный областной центр Украины. Теперь это город, первый форпост, куда свозят раненых и где их лечат. Там на стадионе садятся вертолеты с ранеными. Ну и вся вот эта бытовая ситуация, которая связана с такими вещами. Как вы все это видите с дистанции человека, который родом из Днепропетровска, но живет не в Украине, но интересуется событиями в Украине?
Я не вижу, в этом-то все и дело. Я интересуюсь Украиной, я слежу за новостями, я очень переживаю за то, что происходит, но как частное лицо, для меня Днепропетровск — это город моего детства, я не могу это увидеть туда, я не могу совместить две картинки. У меня в голове выстраивается прекрасно картинка города, куда свозят раненых, потому что я много читала о войне, потому что первые годы в Израиле жила в Бершеве, где больница Рока, куда бесконечно вертолеты свозят раненых. Но нет, я не могу эти две картинки сложить вместе. Но тут очень важно сказать про Днепропетровск, город, который никогда не ждал войны. Я понятия не имею, чего Днепропетровск ждал или нет, но все мое детство напоминает мне о том, что Днепропетровск так хорошо помнил войну, и этот страх был так силен и так жив, и так передавался из поколения в поколение, что вот, как мы видим, досталось даже мне, да? Хотя, казалось бы. Я еще и об этом очень много думаю. Это город, в котором травма Великой Отечественной войны была очень сильна, очень сильна. И каково людям вдруг столкнуться с этой реальностью опять, я ужасно сочувствую и не могу себе представить.
В этом разговоре, разговоре о человеке, который жил в одной стране, выехал в другую и говорит на нескольких языках, в том числе на иврите, и пишет на русском, и начинает писать на иврите тоже, если я правильно понимаю, как это работает?
Трудно. Для меня самым тяжелым откровением в этом смысле было узнать, что человек, который пишет на английском, человек, который пишет на иврите, и человек, который пишет на русском, это, извините, три разных писателя получается.
Вы это чувствуете, да?
Очень. Это ужасно странно, потому что ты растешь в мифе русского языка и русской, русского отношения к литературе.
Великая русская говорит... литература, великий роман?
Нет, совсем другое, которое говорит, что акт письма связан с некоторой имманентной сущностью в тебе, что ты пишешь так, а не иначе, не потому, что таковы твои отношения с языком или контекстом, а потому, что ты таков. Это огромная часть русского мифа о литературе. И вот ты вдруг выясняешь, что ты пишешь на английском или на иврите, и ты видишь, как да, что-то безусловно да, а что-то безусловно нет. Это так странно, что меня это сильно останавливает и пугает. Я понимаю, что надо перестать этого бояться, а просто сказать себе, что да, все устроено иначе, чем я думала. Но пока что ужасно тяжело. Я пытаюсь сейчас писать первую свою прозу на иврите, короткую прозу. Дико страшно.
Вы чувствуете какое-то дно, то, на что можно стать, когда пишешь на иврите?
Я хотела сказать, да, обычно в него стучат, когда живешь в Москве. Да.
Но вряд ли израильской литературе есть те, кто стучат с дна.
Нет, не знаю. Я не то, что специалист по израильской литературе. Это тоже печальный и важный человек, который пытается сейчас писать на иврите, старается что-то читать на иврите, но не то, чтобы много читал на иврите. Не сравнить ни с русским, ни с английским, конечно. И это, само по себе, очень странный эксперимент. Посмотрим. При том, что ты делаешь это не потому, что решаешь, ах, я живу в Израиле, надо бы мне писать на иврите, а потому что у тебя в голове начинают складываться какие-то вещи, которые разговаривают на иврите. И это само по себе очень странно. Но да, ты опираешься на то, что люди чувствуют примерно одинаково, вне зависимости от культуры, некоторые вещи, базовые вещи. Боль, привязанность, эмпатию, отторжение, агрессию. И тут ты говоришь себе, окей, я говорю о вещах, которые я думаю, что мне понятны, но просто другим способом. Но все равно выносит крышу, еще немножко шизофреническое. Кто этот человек? Кто это во мне разговаривает? Не знаю.
В разговорах о писателях, которые оперируют многими языками, мне очень нравится метафора Игоря Померанцева, метафора сквозняка или сквозняков, которые могут дуть сквозь прозу или поэзию. И... Да, очень прекрасная метафора. Она довольно емко описывает этот процесс, когда, с одной стороны, вроде бы и нету влияния с большой буквы, а с другой стороны, что-то чувствуется. И в этом же контексте могу вспомнить разговор с Катей Петровской, немецкой писательницей из Киева, которая имеет русский язык как родной, написала свой первый роман на немецком языке, но в котором, и ее переводчик Юрко Прохасько это подтверждает, все равно слышен украинский язык. Даже не всегда она сама может это понимать, но некие акценты Киева, украинского киевского языка могут звучать. В том, что пишете вы, чувствуете ли вы в своей прозе или поэзии сквозняки украинского влияния, еврейского влияния, русского влияния?
Да, безусловно. Значит, и ивритского, и странно американского, потому что там бывали периоды, когда я там долго жила по работе, ну, по несколько месяцев долгими забегами, и понятно, что там бывают дни, когда я не говорю ни на русском, ни на иврите, да, там и слушаю, и смотрю, и разговариваю только на английском, но вчера мой муж спросил меня, а как ты ощущаешь те моменты, когда ты используешь в речи кальки? Я спросила, какие? И выяснилось, что, конечно, я использую... Это элементарно, мы говорим про бытовую речь. Я использую в речи кальки, не чувствуя их. Это и плохо, безусловно, да? Мы говорили про фразу, я написала про что-то, что у меня на это не хватит яиц. И он меня спросил, ты ощущаешь это как кальку? Я спросила, какую кальку? И это я потом... Мне пришлось погуглить, чтобы убедиться, что да, я имею в виду I don't have enough balls. Да. И кроме того, понятно, что в тебе живут те культуры, в которых ты находишься, помимо твоего собственного желания. И, например, понятно, что ты говоришь на иврите другим голосом, потому что ивритский мир говорит другим голосом. Это даже повседневность. Меня же интересует повседневность в основном. Повседневность говорит с тобой другим голосом. У него другая ритмика, другой темп. Ты ничего не можешь с ним сделать. Кроме того, ну вот я совсем не являюсь, формально говоря, еврейским писателем в том смысле, в котором ими являются многие русскоязычные писатели, которых интересует тема еврейства и которые работают с ней исторически, культурно. Но при этом объем чтения и тот факт, что я редактор сайта «Букник», еще что-то, конечно, я очень слышу в себе, как сказал бы один мой знакомый, ашкеназийские интонации.
Да. Если мы уже заговорили о «Букнике», это будет мой последний вопрос в этом разговоре. «Букник» вокруг даты 9 мая создал очень интересный проект, проект записи семейных рассказов о войне, того, что рассказывали родственники, предки, если так можно сказать,
да,
своим
многих
детям.
Да, это уже прабабушки, прадедушки.
Да, прабабушки,
конечно.
Прадедушки, дедушки, мамы и папы о войне. То есть это история, которая, очевидно, прошла через несколько фильтров. И первая часть вопроса об этом проекте, что это за желание зафиксировать память, и что за память получилась в результате, как слепок. И вторая часть этого вопроса, есть ли в вашей семье истории о войне, и, может быть, какой-то кусок этой памяти можно рассказать?
Значит, коротко, «Букник» — это сайт, занимающийся современной израильско-еврейской культурой, это «Букник.ру». Я его шеф-редактор, и «Букник» много делает подборок устной истории. Это такой жанр, которым мы стараемся работать, потому что мы видим, что он вызывает огромный отклик, и потому что это крайне ценный материал. В любом таком сюжете объектом разговора оказываются не факты, а ровно то, как люди их ощущают, помнят и описывают. И когда речь шла о 9 мая, и мы решили делать такой материал, я решила, что я задаю вопрос людям, что у вас дома рассказывали о войне. Это было очень важно. И я тоже хотела попросить их говорить об этом объекте памяти. Да? Мы получили сначала почти 100 историй. И когда я закончила их собирать, это иногда очень маленькие, иногда большие истории. 36 страниц текста, и я реально плакала, у меня дрожали руки. Это очень страшно. Ровно потому, что если бы люди рассказывали, что они делали во время войны, что их семья делала во время войны, это были бы готовые нарративы. А так они реально рассказывают, как люди переживали о войне, проживали войну. И когда мы ее опубликовали, эту подборку, нам начали слать вторую порцию, и вот через несколько дней мы сделаем бесплатную электронную книгу в системе Ридеро, потому что это требует быть сказанным.
Двухтомник.
Она получается небольшая, но прямо книга-книга с осмысленного объема. Мы сделали вторую публикацию сейчас. И да, там у меня в семье очень типовая история. У меня воевал дед. не рассказывал о войне ничего, рассказывал крайне мало. Он умер, к сожалению, я очень их любила, и бабушка, и деда, когда мне было 10. Моей маме рассказывали чуть-чуть обрывками, мы знаем, безусловно, недостаточно. И, как положено в таких рассказах, какие-то факты не стыкуются, какие-то времена не стыкуются. Но это говорит о том, что, как и во многих советских семьях, у меня в семье в войне в основном молчали. Ну, вот таких историй про то, как у них молчали о войне, или плакали во время расспросов, или говорили «не хочу об этом говорить», или вот у моего знакомого отец, который на вопрос, что такое воевавший отец, на вопрос, что такое война, отвечал «крови говно». Таких історій дуже багато.
Це був проект зустрічі, який зробила наша колега Ірина Славінська. Гостею студії була Лінор Горалік, письменниця і художниця. Програма зустрічі створена завдяки підтримці канадського благодійного фонду Ukrainian Jewish Encounter. І все це, що сьогодні було в громадській хвилі, ви можете послухати вже завтра близько обіду на сайті громадськерадіо.org. Я нагадую, що сьогодні в нас була Марія Золкіна, аналітик фонду демократичні ініціативи. Ми говорили про призначення Михайла Саакашвілі головою Одеської обласної державної адміністрації. Також про це говорив Євген Магда, політолог. Олександр Кравцов говорив у нас в ефірі про рух електромобілів в Україні, про його перспективи. Також ми згадували про проблеми і справи автомайдану, які до цього часу, очевидно, або частина їх перебуває в такому підвішеному стані, м'яко кажучи, тобто винні не покарані. Тетяна Логуш, співзасновниця міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова», розповідала нам про урочисту церемонію нагородження переможців. І це буде 4 червня. І також Катерина Міщенко разом із Назаром Божинським. Вони куратори проєкту «Життя Мамаївської Кобзи», говорили про проєкт, який в музеї Івана Гончара триває і триватиме ще якийсь час. Кияни, гості міста, звісно, можуть відвідати, подивитися цю виставку. А ми хочемо нагадати, що завтра у неділю о 21:07 в цій же студії традиційно громадська хвиля почне свою роботу уже із новими ведучими. В Києві це 105 FM. Якщо у вас є друзі, знайомі в різних містах України, які поки з якихось причин не слухають громадську хвилю, ви мусите їм порадити, що треба слухати. О 21:10 у будні, о 21:07 у вихідні. Можна наслухати по дротовому мовленню на хвилях Українського радіо, Першого каналу, або в інтернеті на сторінці громадськерадіо.org. І от, у сусідній студії вже з'явився Дмитро Васильчук, наш колега з Українського радіо, і в нього є свіжі новини, і, власне, з тим випуском буквально за хвилину, вже трошки менше, він вас ознайомить. Дякуємо Інні Безміні, режисеру, яка провела з нами сьогоднішній ефір. Нагадую, що в студії працювали журналісти Тетяна Трощинська і Василь Шандро. На все добре, до завтра, слухайте, думайте.